razmišljala sam kako da počnem ovaj, ne bih rekla monolog, nego kako da dam uvod u dijalog. I ono što me obično pitaju kada je reč o ovakvoj knjizi, koja za temu ima veštačku inteligenciju, ali zapravo ključni motiv, kako su rekle moje kolege, je čovek u svetu veštačke inteligencije, i to je u stvari humanističko pomeranje akcenta u odnosu mašina i čoveka na čoveka s mašinama, a ne samo na inteligentne mašine. Inspiracija za početak knjige je bio jedan citat kolege Slavoja Žižeka, koji je govorio o čoveku kao melanholičnoj mašini, dakle o čoveku. U filozofiji, savremenoj filozofiji, postoji niz primera gde su filozofi govorili o odnosu čoveka i mašine, ali su čoveka doživljavali kao mašinu. Imamo kod Virilija mašine vizija, to su ljudi. Imamo kod Deleza i Gatarija mašine želja, to su takođe ljudi. Dakle, kada se govori o melanholiji mašina, misli se pre svega na ljude koji imaju saradnike u mašinama, kako to obično kažemo, alatke, dok se ne stigne do takozvane superinteligencije, koja ima samosvest i može u tom smislu da parira čoveku. Za sada su to inteligentne alatke, odnosno inteligencija koja je druga vrsta inteligencije u odnosu na žive vrste, ali kako i žive vrste sve imaju različite inteligencije, pa jedno inteligencija čoveka, a drugo je inteligencija oktopusa. Inače, oktopus u ovoj knjizi bio najbliži onome što su neuronske mreže, kada je reč o veštačkoj inteligenciji, zato što nema mozak koji je situiran u jednom svom delu, već u stvari su inteligentni svi njegovi delovi tela, i to može da bude analogija sa veštačkom inteligencijom. Dakle, životinje imaju jednu inteligenciju, ljudi drugu, i veliko pitanje nauke je kakva je to mašinska inteligencija. Ono što je iskustvo svih onih koji rade sa veštačkom inteligencijom u bilo kojoj oblasti jeste uglavnom iskustvo ogledanja. Pa se kaže da je u stvari veštačka inteligencija ono što smo mi, ali u jednom medijski posredovanom ogledalu. Dakle, ničeg tu nema čega nema u ljudskom svetu. Ono što je prednost veštačke inteligencije u odnosu na ljude danas jeste njena tehnička mogućnost da operiše na širokoj skali podataka, odnosno velikih data, što naravno čovek u realnom vremenu nije u stanju. Ali onda treba razmišljati o tome da u stvari kada operiše na tim velikim podacima, ona operiše na memoriji čovečanstva. Dakle, ni na kome pojedinačno, nego na svim kolektivitetima u svim vremenima, pod uslovom da su rezultati postavljeni na internetu, odnosno na mrežama koje ona može da pregleda. U tom smislu, ona je uvek, iako je vidimo kao alatku budućnosti, u prošlosti. Zato što u stvari barata istorijom čovečanstva pohranjenom u digitalnom okruženju, i kao takva, mogli bismo reći, ako projektujemo ljudsko ponašanje, ona je nostalgična, ona je naše sećanje. Svako ko je na neki način komunicirao sa veštačkom inteligencijom, bar sa chatbotovima, zna da ona ne memoriše ono što trenutno radimo, već zapravo prikuplja obrasce. Dakle, njena sećanja nisu u toj meri faktografska koliko mi mislimo da bi trebalo da budu, tako funkcioniše naša memorija, već su zapravo ona sećanja koja računaju na obrasce. Čega? Pa naše inteligencije, pošto su projekcija, jel, naših mogućnosti. Ono što u stvari razlikuje veštačku inteligenciju od ljudske egzistencije jesu nivoi uma koje možemo da koristimo. Naime, u filozofiji postoji jedna bitna razlika koju je uveo Kant između razuma i uma. Nekad ta razlika nije bila toliko upadljiva, ali kod Kanta je vrlo jasno, inače se on bavio arhitektonikom ljudskog uma. Dakle, pokušavao je čovekove saznajne sposobnosti da artikuliše kao jednu arhitektonsku zgradu, strukturalno. I onda je rekao da postoji različiti nivoi uma. Jedan je opaženi, to je ovaj fenomenalni o kojem smo govorili, drugi je razumski i treći je umni. Razumski um operiše pojmovima i činjenicama. I moglo bi se reći da je takva naša operativna inteligencija. I to je za sada limit koji koliko god se usavrši veštačka inteligencija, ona se usavršava pre svega kvantitativno i sad je pitanje da li kvantitativno usavršavanje može dati jedan revolucionarni skok ka novom kvalitetu mišljenja, ali za sada ona u analogiji sa ljudskim umom komunicira samo na nivou razumskih operacija ili onoga što bismo nazvali analitikom. U suštini, pošto nema stvaralačkih sposobnosti, dakle ne može da stvara ex nihilo ni iz čega, ona mora da ima podatke kojima ih mi hranimo, to jest nju, da bi mogla na nečemu da radi. Kako radi? Pa nema nove sinteze i nove ideje, osim sporadično. Znači, njen je zadatak da analitički povezuje ono što je baština čovečanstva u bilo kojoj oblasti. U tom smislu ona je korisna i pametna alatka.